Ah, but she was a queer old scouser anyhow, and a little bit of trinket toes. I'm sure he was a queer old one.
Stand here, fucking bamboo, sir. Tell the cruiser.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.
Razstavnine umetnikom. To bi celo Marksa ubilo v pojem. Dobar večer, poslušalke in poslušalci. V tokratnih očeh pogovora o eni od najbolj delikatnih tem. Govorili bomo o denarju. Bolj natančno o tistem delu finančnega kolača, ki naj bi bil namenjen umetnikom, torej tako imenovanih razstavninah. Vprašali smo za mnenje več oseb, ki so na različne načine vpletene v vroči problem umetniških honorarjev. O vprašanju izplačevanja razstavnin krožijo slabe govorice. Da ne bi samo govorili v prazno in samo huškali in kritizirali, smo za to oddajo naredili anonimno anketo med umetniki, da vsaj približno dobimo uvid v realno stanje. Rezultati so bili zelo zanimivi. Slika v bistvu ni siva, ampak je črno-bela. Ene galerije se pojavljajo vedno kot dobri plačniki razstavnin, druge pa vedno kot slabi. Odgovori slehernih umetnikov pa so bili zelo živopisni. Tako se je pri eni razstavi, ki je bila financirana od države v višini med 1000 in 2000 evrov, za produkcijske stroške umetnika porabilo 20 evrov. O razstavnini ni bilo niti besede. Kaj lahko umetnik naredi z 20 evri? Verjeli ali ne, mi tukaj ne govorimo o nekih amaterskih vikend slikarjih, ampak o dokaj znanih slovenskih umetnikih, ki za svoje delo prejemajo cel kup nagrad in priznanj. Ko smo o razstavninskih izkušnjah vprašali umetnika z desetletno razstavljalsko kariero, nam je sarkastično odgovoril, da z razstavninami nima nobenih izkušenj. Več umetnikov je pričalo, da so se jim na vprašanje o razstavninah pri eni primorski galeriji smejali v glavo. Ena od anketiranih umetnic je mogoče najboljše poenostavila problem. Če ne vprašaš in ne inzistiraš, ne dobiš nikoli nič. Torej klasični paradoks cirkulacije denarja. Tisti, ki proizvaja vrednost, ga nikoli ne vidi. Ne glede na to, da je stanje črno-belo, da umetniki težko živijo, pa je treba na problem pogledati z več strani, saj so faktorji, ki povzročajo slabo situacijo umetnika, različni. Splošno lahko rečemo, da položaj umetnika spominja na položaj delavca 19. stoletja. Galeristu lahko ponudi le svoje delo oziroma karizmo, ki proizvaja ali bo proizvajala simbolno vrednost. Zato, ker se simbolna vrednost lahko legitimira samo skozi institucijo, se umetnik galeristu preda na kolenih. Seveda institucija potrebuje umetnika kot proizvajalca simbolne vrednosti, vendar prednost institucije je v tem, da ima pred svojimi vrati celo armado drugih umetnikov, ki so voljni skočiti pod katerimi koli pogoji. Klasična Marksova nočna mora.
Had to witness all magic mushrooms.
delo umetnika je eno od redkih, če ne edino, za katero država ne zahteva eksplicitno, da bi bilo registrirano in obdavčeno. Ministrstvo za kulturo poskuša na razne načine prisiliti institucije, da izplačujejo razstavnine. O tem smo se pogovarjali z gospo Judito Krivec-Dragan, svetovalko za likovno umetnost pri ministrstvu.
Če se najprej usredotočimo na del umetnika, na splošno, torej na galerije, ki so privatne, ki se sami financirajo, potem ugotovimo, da ne obstaja noben zakon, ki eksplicitno prisili galerista, da plača umetnika. Izgleda, da je del umetnika edino delo, ki se v določenih pogojih lahko izogne finančni regulaciji. Imamo lahko občutek, kot da je država tisti romantični občudovalec umetnikovega početja in to v tej meri, da njegovo delo dojema kot tako romantično, eterično, da ga ne more registrirati in na koncu obdavčiti.
Ja, v veliki meri imate prav. Problem likovnega umetnika, na katerega tudi sama kot svetovalka za področje likovne umetnosti veliko opozarjam, je prav ta po mojem poseben status, zaradi katerega je kot samo zaposlen na področju kulture najtežje zaposljiv in mislim, da tudi v najtežjih eksistencialnih pogojih. Če se primerjamo z drugimi državami, kjer tudi ne poznajo kakšnih posebnih dotacij ali financiranja, imajo pa vendarle razvit sistem fundacij. Poleg tega je z nami neprimerljiva razvitost trga. Mi se ne moremo nikakor primerjati s Francijo, Italijo, Nemčijo, Anglijo ali Ameriko, denimo, kjer imamo številne in zelo močne zasebne zbiratelje, ki odkupijo toliko del, da vendarle določeni umetniki lahko živijo tudi zgolj od svojega dela. Poznamo seveda tudi v nekaterih državah avtorski honorar, ki ga pač pri nas imenujemo morda malo neposrečeno razstavnina, in smo ga pričeli uvajati predvsem zato, da omogočimo tem avtorjem vse približno ne ravno preživetje, ampak da z razstavami nimajo samo stroškov. Kajti zelo hitro pridemo do začaranega kroga. Avtor potrebuje za obnavljanje statusa samozaposlenega na področju kulture s pravico do plačila prispevkov se vsake 3 leta izkazovati z referenčnimi razstavami, objavami in tako naprej. Vsaka razstava pa je na nek način tudi zanj strošek, še posebej v pogojih sodobne umetnosti, ko je pravzaprav že sama produkcija pomeni precejšen materialni strošek. Razstavnina je ne nazadnje tudi priznanje določenega dela, ki je samoumeven za ostale poklice. Igralec, glasbenik za svoj nastop je povsem normalno, da dobi avtorski honorar. Medtem ko avtor, ki svoja dela da na ogled javnosti v galeriji, pa si tega naj ne bi zaslužil. To je eno zelo zmotno mnenje. Seveda zdaj, kot ste rekli, zasebne galerije, tukaj je poseben problem. Mislim, da jih pač do določene mere seveda kontrolira država preko davčne uprave, glede izdajanja računov in tako naprej. Seveda pa je še zelo veliko sivega trga, na kar vsa leta tudi opozarjamo, ko si prizadevamo vendarle za določene davčne olajšave pri vlaganju v kulturo oziroma pri konkretno nakupu umetniških del.
Se pravi, projekti, ki so financirani od strani Ministrstva za kulturo, so torej dolžni izplačevati razstavnino. V koliki meri se pravi, te razstavnine izplačujejo?
Mi smo konkretno na Direktoratu za umetnost, kjer razdeljujemo ta sredstva proračunska prek javnih pozivov in razpisov. Smo seveda imeli to možnost, potem ko se je postavka pač povečala, da galerije, ki se prijavijo in dobijo odobrena sredstva na teh razpisih, zavežemo, da izplačujejo avtorjem neko minimalno razstavnino. Vse, kar je več, je seveda stimulativno in to pomeni dodatno število točk in več denarja. Sedaj, glede na dokumentacijo, ki jo dobimo, naj bi vse te galerije razstavnino izplačevale. Zveda z gotovostjo vam ne morem reči, ker se kdaj morda tudi avtori z galerijo to govorijo drugače, da se pokrijejo kakšne druge stroške, vendar dolžni so, to je pogoj, da so dolžni avtorju ponuditi vse tisti minimalni avtorski honorar za razstavo. Seveda za ostale galerije, sploh te velike nacionalke, pa pravzaprav jih vse trenutno nimamo načina, tudi nimamo finančnih sredstev, da bi jim to, da bi jih k temu zavezali. Vemo pa, da določene galerije že vsa leta, med njimi tudi Moderna, spoštuje to nekako zavezo, da avtorju vendarle izplača razstavnino ali pa se potrudi pri samih produkcijskih stroških.
Ne glede na to, da je stanje na umetniškem trgu res slabo, pa razlog za takšno stanje ni samo slaba prodaja. Razlogi so zgodovinski. V vseh umetniških panogah je samoumevno, da je umetnik plačan. Samo likovnemu umetniku je to prikrajšano. V toku ankete nam je direktor enega zavoda rekel, da moramo raziskovati velike državne institucije, čež da so prav one najslabši plačniki. Rezultati naše ankete pa so nam pokazali, da izplačevanje razstavnin ni odvisno ne od velikosti institucije, ne od njenega tipa. Izplačevanje razstavnin je v bistvu odvisno edino od volje voditelja institucije oziroma tistega, ki razpolaga z denarjem. Ker se ministrstvo zaveda, da določene institucije izkoriščajo subvencije, je omogočilo, da se na razpise prijavljajo tudi fizične osebe. Tako lahko umetnik sam kontrolira svoj denar. Vendar je takšna praksa dvorezen meč in sabo prinaša tako pozitivne kot negativne posledice. O tem nam je več povedala Judita Krivec Dragan.
Na tem razpisu skušamo zadeve regulirati tudi na ta način, da še zmeraj omogočamo avtorjem, da se kot fizične osebe prijavljajo in da jim z sredstvi, ki seveda niso prav zelo velika, zagotovimo vsaj izplačilo avtorskega honorarja in včasih deloma produkcijskih stroškov in potnih stroškov, kolikor gre za gostovanje v tujini.
Ta poteza ministrstva, da je omogočilo tudi fizičnim osebam, torej umetnikom, da se samostojno prijavljajo na razpise, v bistvu s tem se izognejo galeristu kot posredovalcu sredstev. Vendar se mogoče pokaže, da ne glede na to, da je dotok denarja zagotovljen v večji meri, je umetnik prisiljen delati naloge, ki jih drugače dela producent.
Ja, mi smo pač ugotavljali, čeprav je to pomeni več dela in daljše postopke, tako za ministrstvo, strokovno komisijo, kot seveda tudi za same avtorje, ki morajo pač izpolnjevati te obrazce, kakorkoli jih pač poenostavimo, še zmeraj je za nekega ustvarjalca to težava. Vendar pa to omogoča, kot sem že prej povedala, da vendarle avtor dobi vsaj neko minimalni honorar, oziroma po drugi strani je nek prispevek tej želji po odprtosti teh razstavnih prostorov, kajti še zmeraj se dogaja, da če umetnik ne pripada kakšni skupini, se velikokrat zgodi, da nima priložnosti pridobiti prostora za razstavo. To mu pa prav ta razpis še zmeraj omogoča. Žal smo opazili, da prihaja do ene druge napake, tukaj, da se avtor dogovori za nekim večjim javnim zavodom ali galerijo in ta pričakuje od avtorja, da bo zagotovil večino sredstev, kar se zdi pa dejansko tako ministrstvo kot tudi strokovni komisiji nezaslišano. Kajti tudi v teh sodelovanjih ali partnerstvih nekako pričakujemo, da tisti večji delež zagotavlja pravna oseba, se pravi galerija, oziroma javni zavod bi moral biti tisti producent, ki nosi večinski delež tako logistike kot seveda tudi finančnih sredstev.
Ministrstvo načrtuje nove ukrepe, ki bodo mogoče olajšali stanje v likovni umetnosti.
Ja, konkretno na našem področju bomo v prihodnje zahtevali poleg vseh ostalih računov tudi ne samo podpisano pogodbo, ampak dejansko potrdilo, ki bo izkazovalo, da je bila razstavnina res izplačana. Poskušali bomo nekako se dogovoriti tudi z temi javnimi zavodi, da bi ta strošek vzele kot nekaj običajnega, da avtorju tudi pripada. In pa seveda, kot so se že prej pogovarjala, pač ta tendenca ministrstva je permanentna, da bi vendarle dosegli določene olajšave za tiste, ki bi bili pripravljeni vlagati kulturo, ki bi bodi si odkupovali umetniška dela ali sponzorirali, ne, tudi to poznamo, da nekdo sponzorira umetnika, vendar pa to že presega zgolj kompetence ministrstva in je v veliki meri odvisno od ministrstva za finance in davčnega urada.
Privatne galerije torej nimajo ne pravne, ne moralne potrebe po izplačevanju razstavnin. Ko smo za mnenje vprašali gospod Tajo Brejc, vodjo galerije Ekurna, ene od večjih privatnih ljubljanskih galerij, nam je dala svoje mnenje o tem, kako bi se lahko trg umetnin poživil in razložila odnos privatnega galerista do razstavnin.
Glede razstavnin je tako, da Galerija dobi sofinancirana strani Ministrstva za kulturo za leto za eno razstavo, lansko leto za eno, včasih se je zgodilo tudi za dve ali tri. V tem primeru, če smo sofinancirani strani ministrstva, skušamo se zmeniti z umetniki in sami odločijo, ali želijo ta denar, ki je namenjen razstavnini, da jim nakažemo kot razstavnino, ali da naredimo eno manjšo publikacijo, katalog, ki predstavlja ta dela. Zdaj, če nekdo ima recimo nekje razstavo, v glavnem do zdaj so vsi se odločili, da naredimo skupaj en katalog, ki predstavlja umetnika. Če bi recimo nekdo imel, ki je izven Ljubljane razstavo in bi že imel ta dela nekje v nekem katalogu, potem bi verjetno bilo bolj smiselno, da se splača razstavnina umetniku. V tem primeru bi plačal razstavnino, ne? Ampak tako pa glede na to, da smo privatna galerija in da izredno težko, zdaj že dve leti, bi rekla, vsak mesec je problem, kako poplačati samo minimalne stroške delovanja galerije, je zato to za nas recimo, da bi drugače plačvali, kakršno korostavnino popolnoma nemogoče. Ne? In ne govorim za galerije, ki so institucionalnem smislu, ki so podpirane s tem, da imajo tudi zaposleni plače in tako naprej. Te absoluten se mi zdi, bi bilo smiselno, da umetniku vsaj delno povrnejo stroške, ki jih ima pri pripravi neke razstave. Ne? Ker to niso mehni stroški. Medtem, ker mi pa skušamo s prodajo, ne? Ampak zdaj, ker se je prodaja tako zelo ustavila, ker je pač, tako kot sem premenila, ljudje enostaven, da ni problem, da ni denarja, ga je veliko manj, kot ga je bilo, to je sigurno, ampak da se ljudje ne počutijo tako, ljudje so nezadovoljni, ne počutijo se je to galerijo, nimajo vizije za prihodnost in avtomatično s tem se je zablokiralo tudi to, da bi mi recimo slike prodajali. Istočasno je pa problem v tem, da Ministrstvo za kulturo skuša že nekaj časa, da bi se prepričati Ministrstvo za finance, da bi odobrili, da recimo se ob koncu leta ta dohodnina in to, da se en del, recimo če ob nakupu slike, da se ti to odšteje od dohodnine ali od dobička.
Da bi videli, kakšno je stanje v drugih umetniških panogah, smo vprašali za mnenje znano slovensko režiserko Emo Kugler. Stanje v filmski umetnosti ni veliko boljše, ampak zaradi načina prepletenosti umetniške produkcije in financiranja so možnosti izkoriščevanja umetnikov mogoče vendarle manjše. Ema Kugler nam je tako razložila enega od kopice razlogov za prekerno situacijo likovnega ustvarjalca.
Ta bazična razlika je v tem, ker pri gledališki in filmski sceni v bistvu si ti honoriran v proteku produkcije. Galerija pa, v galerijo pa v bistvu že te narejen izdelek postaviš. Ne? In mogoče, da tudi zaradi tega, da si na ta način galerije pere roke, da ne dajo, kar reče, sej, vi imate dela doma, bodite veseli, da vam jih mi razstavimo. Ne? To je za vas promocija, to je za vas ne vem kaj. Ampak, tu, kar se meni zdi zelo sporno, je to, da galerija je javni zavod, v katerem so zaposleni ljudje, vsi prejemajo plače, imajo delovna mesta, pisarno, kamor grejo, zato je to za vse poskrbeno. Ne? Umetnik se mora pa sam znajti, ne? In je potem lahko samo vesel, da v tem hramu, ne, državnem ali božjem, razstavlja. Ne? Zastojen. Ne? In to v bistvu, če mene vprašaš, je to kriminal.
Večina umetnikov o tej temi ne želi javno govoriti, saj menijo, da bi si na ta način lahko zaprli vrata. Slovenska umetnica Milena Kosec pa je iz neplačevanja avtorskega honorarja naredila celo umetnostni dogodek. Leta 2001 je bila povabljena na trienale slovenske umetnosti U3, a je zaradi nesporazumov zahtevala, da se njeno delo umakne z razstave ali da se izplača avtorski honorar.
Torej, tudi jaz lahko govorim samo, kolikor je meni znano, ne, nisem najbolj poučena. V tistem času sem iz pogovorov s umetniki, predvsem kiparji in slikarji, razbrala, da pravzaprav da dobijo za svoje delo nobenega honorarja, ne? Da delajo brezplačno in to tudi za, v primerih, ko so pa vsi ostali plačani ravno zaradi njihovega dela. In če sem pa poznala tudi starejše slikarje in kiparje, ne, ki so pa si nekako izborili preko društva likovnih umetnikov, da so dobivali za svoje razstave plačane razstavnine. Ampak to je do takrat, kot zdaj govoriva, nekako zamrlo. Tako se mi zdi, da je bilo velikrat ta denar, ki ne bi bil za, kot razstavnina za umetnika, namenjen za mogoče malo boljši honorar ali pa za vabilo. In tudi ta razstavnina ni bila zelo visoka, ne?
Charlie's Angels beauty Cameron Diaz has put her foot down and demanded her boyfriend Justin Timberlake quit talking to his sexy ex Britney Spears, sources reveal. It's me or her, Cameron apparently told her singer Bo. No phone calls, no contact. As the Inquirer reported a few weeks ago, Brit's mom Lynn asked Justin 23 to talk to her daughter after Britney's disastrous 55-hour marriage to hometown Paul Jason Alexander.
Cameron Spears, Britney. She gives Justin an ultimatum. She said it's me or her.
I'm ashamed of you, said the source. Shoot her out and told her how ignorant she was acting. Britney and Justin got into a huge argument and she hung up on him. Now Diaz 31 has received some informative phone calls of her own. Cyrus report had one of Timberlake's former Spin Winderson scene. Mermaids has been telling her how the primary river singers have been ever more heart to heart than his pop stars. It's and that didn't suit well.
Slikar mlajše generacije Simon Jugovic Fink je eden redkih, ki je bil pripravljen iznesti svoje izkušnje o avtorskih honorarjih.
Odkar razstavljam, nisem dobil še nobene razstavnine. Zgodilo se je celo to, da sem recimo kakšnega likovnega kritika mogel sam plačati iz lastnega žepa, zato da sem lahko razstavljal, da sem se promoviral. Meni osebno se zdi, da smo avtori, slikari, umetniki nekako izuzeti iz zavesti tega, da smo pravzaprav tudi živa bitja iz mesa in krvi, da rabimo jesti in tako naprej. No, konec koncev v bistvu se sedi tako, kot da te samo potrpljajo po rami in rečejo, bod vesel, da si imel priložnost se pokazati. Od avtorja razstave, od umetnika zahtevajo tudi, da ponavadi mora nekaj napisati o svojem delu za konkretno razstavo. Ta tekst lahko uporabijo, ampak od tega mislim, ta tekst je pa lahko ravno tako enakovreden tistemu tekstu, ki ga likovni kritik napiše. Ne? Pa je to samoumevno, da bo avtor nekaj napisal. Ne? Meni se osebno zdi, da da v svojem delu pišem z nekim razlogom. Ne? Če je to moj razlog, ok. Ampak če pa to razlog za določeno razstavo, ki jo zahtevajo drugi, potem še posebej, če pa ta tekst objavijo na vabilih, se mi zdi malo smešno, da avtor tega teksta ne dobi nič. V bistvu se mi zdi, da tudi galerije na splošno ne naredijo dovolj za umetnika, v bistvu ne iščejo kupcev, ga ne promovirajo na tak način, če je slikar odvisen samo od kupcev, za to, da bo dobil nekaj denarja, potem bi galerija lahko več naredila. Ne, da samo nabira točke in ima na papirju dogodek razstave.
Torej vsi ti sladki diskurzi, ki jih poslušamo na otvoritvah razstav in jih beremo v številnih katalogih, kjer voditelji galerij, kustosi, kuratorji, kritiki hvalijo nadnaravne moči umetnikov, njihova najbolj redka doživetja in izrazne možnosti, njihove transcendentalne videze čutnega in izjemnosti karakterjev, se razblinijo v trenutku, ko je treba izvleči denarnico. Takrat umetnik takoj postane tisto, kar v bistvu danes je. Predstavnik delovne mase sublimnega. Skoraj bi lahko rekli, da je likovni umetnik proleter kulturnega sveta. Toliko za danes v oddaji Oči, da ne vidijo. Za tehnično izvedbo je poskrbel Sreč, brala sta Rok in Jaka, vsebinsko jo je pripravil Andrej.
She was a queer old skewsh anyhow, and living at Trinket Homes. I'm sure he was a queer old one.
Stand here, you fucking swampy, sir. Kelkusser. I got pockets and
I wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči, da ne vidijo.